Центр правовой трансформации и Ассамблея неурадовых организаций провели у понеделок брифинг. На им юристы рассказали про непростое житё неурадовых организаций после выборов. Найбольш складаная проблема – пройти регистрацию.
Адмовы у регистрации громадских объединений, в первую очередь, в Беларуси вельми разностайные. Але могу сказать, что вот мы, как юристы, которые працуем в этой сфере, делим их на две категории. Адмовы с фантазией, адмовы без фантазии.
Рассказывая юрист Ассамблеи НДА Юрий Чавусов. Сярод найбольш крэатыўных адмоваў Мін'юста – адмова ў рэгістрацыі рэгіянальных прадстаўніцтваў руху за свабоду. Чыноўнікі прычапіліся да шрыфту. Змяніць яго і раздрукаваць заявку нанова – справа 3 хвілінаў. Аднак у рэгістрацыі было адмоўлена.
Былі пададзены на рэгістрацыю абласныя і Мінская гарадская арганізацыі руху за свабоду, абласныя аддзяленні. Яны все сутыкнуліся з адмовамі. Причем адмовы все дастаткова розныя, вплоть да неправільнага памера шрифта, таго, якім заполненные документы.
Сярод менш крэатыўных, але ўсё ж кур'ёзных прычынаў адмовы ў рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў – памылкі ў пададзеных нумарах тэлефонаў. Яны павінны быць стацыянарнымі, і не важна, што заявнік хатнім нумарам зусім не карыстаецца, кажа дырэктар Цэнтра прававой трансфармацыі Вольга Смалянка.
У нас был случай, когда для отказа в регистрации было не указание домашнего номера, а люди не пользуются вообще домашним телефоном. И некоторые даже забывают о том, что домашний телефон у них есть. Ну, сняли. А Министерство юстиции, Управление юстиции проверяют все эти данные.
Але адмаўляют не ўсім. Дзеля справядлівасці варта сказаць, што ў 2011 годзе Мін'юст ўсё ж зарэгістраваў 112 новых арганізацый. Праўда, 61 з іх належыць да спартовых. Сярод зарэгістраваных такія, як тэрыторыя спартыўнага покера, клуб заўзятараў ФК «Партызан», гродзенскі рыбалоўны клуб і іншыя. У 2011 годзе ўлады часам ішлі нават на беспрэцэдэнтны крок, абмяркоўвалі разнастайныя новаўвядзенні з асобнымі НДА. Аднак Вольга Смалянка звяртае ўвагу на тое, што змены тычацца пакуль толькі аб'яднанняў прадпрымальнікаў.
Пазітыўныя змены ёсць, но, к сожалению, эти изменения, они только касаются объединения предпринимателей, они не распространяются на другие некоммерческие организации.
Найгорш пры рэгістрацыі па-ранейшаму палітычна ангажаваным арганізацыям. Юрысты кажуць, што ў гэтым выпадку ключавое значэнне мае спіс заснавальнікаў. Калі там ёсць хоць адно засвечанае прозвішча, то пра рэгістрацыю можна адразу забыцца. Юрий Чавусов рассказывает, что в основании политического фильтра подчас регистрации НДА он не сомневается. Такие высновы юрист робит на подставе анализу отмовы у регистрации за 2011 год.
Это все свечит про то, что отмовы первую чергу выносятся на подставе некого политического решения. Есть два фильтра. Когда организация проходит политический фильтр, то Министерство юстиции, чиновники управления юстиции, специалисты потелефонуют, скажут, вот тут у вас помылки. Не зважаючы уже на пытанне некага шрифта. Вось тут у вас у юрыдычным адрасе не пазначаны пакой. Вы, калі ласка, прынесіце новы гарантыйны ліст. Калі палітычнае рашэнне не рэгістраваць, то нават любыя недахопы ў дакументах трактуюцца як невыпраўляльныя і перашкода для рэгістрацыі.
Так што зарэгістраваць арганізацыю ў Беларусі ўсё ж можна. Але найбольш шанцаў на гэта, як паказвае практыка, у спартовых заўзятараў і атлетаў-пачаткоўцаў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.